Am să citesc în această dimineață câteva versete din 2 Corinteni 2 cu 14. Am să citesc începând cu versetul 14. Când treceți prin încercări, și aș vrea să recomand mai ales celor care sunt implicați în slujire și vă simțiți câteodată down, vă simțiți apăsați, luați-vă timp și citiți 2 Corinteni. Nu e o epistolă lungă. Și îl vedeți acolo pe Pavel la cel mai jos punct al slujirii sale. Îl vedeți pe Apostolul Pavel atacat, îl vedeți pe Apostolul Pavel doborât oarecum. Însă uitați ce spune la un moment dat. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceea, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este îndeajuns pentru aceste lucruri? Dacă citim epistola până la momentul acesta, Pavel este frustrat și o să vedem că și după aceea Pavel este tot la fel de frustrat, dezamăgit. Dar în mijlocul necazului are aceste versete care vin oarecum să-l încurajeze pe Apostolul Pavel și vin să ne încurajeze și pe noi. Creștinul, frați și surori, este chemat la o viață de biruință, de succes, dacă vreți. Dar este un succes definit într-un mod deosebit, așa cum îl definește Dumnezeu. Și noi, de multe ori, ne legăm de versetul acesta și este un verset frumos. Dumnezeu ne poartă totdeauna în carul lui de biruință, nu? Am găsit ceva, fratele Sandu, deja a zâmbit. Dumnezeu ne poartă cu carul lui de biruință. Titlul predicii mele din această dimineață este Creștinul și carul biruinței. Creștinul și carul biruinței. Și aș vrea să ne uităm puțin la ceea ce Apostolul Pavel vrea să ne spună într-o zi ca aceasta, prin textul pe care îl avem în față. Și primul lucru care aș vrea să-l notăm este că biruința nu este a noastră, ci este a Domnului. Biruința nu este a noastră, ci este a Domnului. Paul, frate, prinșor, am știut lucrul acesta, știu că ați știut, dar aș vrea să ne uităm și Apostolul Pavel vrea să ne facă să ne uităm mai îndeaproape. Zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul de lui de biruință în Hristos. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, când predică mulțimilor, a folosit foarte multe pilde. Apostolul Pavel, pentru că scrie epistole, folosește și el unele imagini. Imagini cu care cititorii lui erau familiarizați. Corintul era parte din Imperiul Roman și oamenii din Corint, atunci când s-au întors la Dumnezeu, nu cunoșteau Vechiul Testament așa de bine. Au început să-l studieze, dar nu-l cunoșteau. Și atunci Apostolul Pavel le folosește niște imagini din viața lor cotidiană de zi cu zi. Și Apostolul Pavel vorbește aici despre carul de biruință al lui Hristos, the chariot. Și când vorbește despre carul de biruință al lui Hristos, cei din Corint, și nu numai cei din Corint, ci toți cei care după aceea au ajuns să citească această epistolă, oameni care erau familiarizați cu ce se întâmpla în Imperiul Roman, imediat au știut despre ce este vorba. În cei 1000 de ani ai Imperiului Roman, spun istoricii că au avut loc 320 de parade, de marșuri victorioase. Pentru că Apostolul Pavel face referință la un obicei al romanilor mult îndrăgit de ei. Și este vorba de momentul acela în care generalul care a învins se întoarce acasă din Asia sau mai știu de unde a cucerit, cu prada de război. Este ziua așteptată de întreaga Romă. Întreaga Romă este în sărbătoare și se adună cu toții pe străzi ca să-l întâmpine pe generalul victorios. Când veți merge la Roma și vă rog să mergeți la Roma, sper să ajung și eu încă o dată la Roma, acolo în fața Coliseului sunt ruinele acelea și o să vedeți Arcul de Triumf a lui Titus, în care există acea sculptură foarte frumoasă în care arată triumful, marșul victorios al lui Titus când a venit acasă purtând menora și tot ceea ce au adus din Ierusalim. Oricum, ca să vă faceți o idee mai bună despre ceea ce Apostolul Pavel vorbește, am un clip de un minut și jumătate, pentru că aș vrea ca să înțelegem mai bine exact ceea ce spune Apostolul Pavel. În clipul acesta este vorba de intrarea triumfală a lui Iulius Cezar în Roma și vă rog să fiți atenți la câteva detalii de acolo. Haideți să punem acest clip.
Cesare, Cesare, Cesare.
Uitați-vă la Iulius Cezar, la fața lui. Uitați-vă la carul de biruință, uitați-vă la sclavul care stă în spatele lui.
Мы любим тебя, Цезарь!
Uitați-vă la oamenii care stau în jur și aclamă. Acesta este un crâmpei din ceea ce se întâmpla în Roma atunci când generalul venea acasă victorios. Și Apostolul Pavel vorbește despre această procesiune extraordinară. Oameni cu trâmbițe mergeau și vesteau venirea generalului. Generalul intra într-un car de biruință tras de 4 cai albi. Generalul era îmbrăcat într-o mantie frumoasă și aurită. Pe față, ați văzut, fața lui Iulius Cezar era vopsită în roșu. Exista ceva foarte important care trebuia să știe oamenii. Fața roșie era fața statuii lui Jupiter, care este zeul suprem al romanilor. Pentru o singură zi, pentru ziua aceea, generalul care intra mărșăluind pe străzile Romei, era considerat întruchiparea lui Jupiter. Era considerat divin. Pe cap avea o cunună de lauri. În spatele lui stătea un sclav care mai ținea încă o cunună deasupra. Când Apostolul Pavel scrie corintenilor, corintenii aveau în minte această imagine. Și de fapt Apostolul Pavel vrea să ne spună că noi avem un general. Că generalul nostru este Domnul Iisus Hristos. El n-are nevoie să-i vopsească cineva fața, pentru că fața lui a fost stropită de sânge. Și Apostolul Pavel vrea să ne spună că noi suntem participanți în acest marș al biruinței Domnului Iisus Hristos. Și imaginea pe care Apostolul Pavel ne-o transmite este Domnul Iisus Hristos este în drumul lui de biruință, în marșul biruinței. Iar el ne poartă cu carul lui de biruință. Apostolul Pavel spune într-un verset în care, din care nu de mult am predicat, în Coloseni 2 cu 14, spune ceva despre victoria aceasta a Domnului Iisus Hristos, zice, el a șters zapisul cu poruncile lui care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic și pironindu-l pe cruce. Și aici vorbește despre victoria lui în următorul verset, versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară asupra lumii. Îmi place traducerea în limba engleză, a public spectacle of them. După ce a ieșit biruitor asupra lui prin cruce, triumphing over them in it. Apostolul Pavel vrea să ne spună că Iisus intră triumfător, El este în drumul Lui triumfător. El cu carul Lui de biruință. Deseori în lucrarea noastră suntem angrenați parcă în anumite parade, în anumite marșuri. În străzile Romei, oamenii erau adunați și aclamau și își arătau recunoștința față de generalul biruitor. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune că noi mergem cu carul lui de biruință. Știți care este primejdia pentru noi, pericolul pentru noi? Este să credem că toate ovațiile alea și toate aclamările acelea sunt pentru noi. Wow! Ce grozav! Bă, da, ce predică bună! Ce închinare frumoasă! Ce slujbă frumoasă! Și fără să ne dăm seama, s-ar putea să credem că biruința e noastră. Frați și surori, Biserica Agape, biruința nu este a noastră. Biruința este a Domnului Iisus Hristos. Ați văzut omul acela care era în spate? Unii istorii spun că un alt rol, în afară de a ține cunună deasupra generalului, era ca din când în când să-i șoptească la urechea generalului, amintește-ți, ești doar un muritor. Să nu cumva să-și o ia în cap generalul, că este nemuritor. Noi nu avem cineva care să țină o cunună deasupra noastră. Dar avem Duhul lui Dumnezeu care ne spune și Cuvântul lui Dumnezeu care ne spune, hei, amintește-ți, ești doar un muritor. Toate ovațiile acestea nu sunt pentru tine. Toate aclamațiile acestea sunt pentru Domnul Iisus Hristos. Biruința este a Lui, amen? Noi avem tendința de multe ori și mai ales la slujitori este să ne urcăm în car acolo lângă general și să le luăm noi, să luăm noi aceste laude, aceste aclamații. Sau să credem că datorită nouă a avut loc biruința aceasta, nu e adevărat. Satan are și el un mesager care ne spune, hei, auzi, dacă nu erai tu, ai, tot serviciul divin din această dimineață era terminat. Dacă nu erai tu, nu se făcea lucrarea aceea. Dacă nu erai tu, nu se făcea lucrarea aceea. Mi-a plăcut foarte mult, am citit despre un pastor din denominația Southern Baptist. Așa am găsit-o, așa o spun. Nu fac nicio trimitere, pentru că pot să o aplic la mine, putem să o aplicăm la oricine. Uitați ce spunea pastorul acesta. Zice, I'm a Southern Baptist. Și zice, in my denomination, în denominația mea, oamenii au un obicei rău de a chema bisericile, biserica lui Brother Johnson, biserica lui Brother George, biserica lui Brother Dan. Și zice, așa de mult o zis, încât la un moment dat chiar am crezut lucrul ăsta. Și zice, mi s-a urcat la cap și zice, am crezut că toți oamenii ăștia care vin la mine, e responsabilitatea mea să fac totul. Eu trebuie să-i vindec, eu trebuie să-i împac, eu trebuie să-i încurajez. Că toată responsabilitatea cade pe umerii mei. Dacă nu se adună bani la colectă sau nu vin banii pe lună, nu ne putem plăti bilurile, eu sunt de vină. Dacă nu merge treaba bine, pastorul e de vină, pastorul e de vină. Și zice, la un moment dat n-am mai știut ce să fac până când am ajuns să citesc din Matei capitolul 16, versetul 18, unde Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră, zice, voi zidi biserica mea. Și zice, am început să vorbesc cu Domnul Iisus și am zis, Doamne, vrei să spui că asta e biserica ta? Spunea pastorul. Și zice, Domnul Iisus i-a spus, sigur că da, bine ai venit în biserica mea. So, Domnul Iisus i-a zis, pe această piatră voi zidi biserica. Doamne, zice, da, eu am crezut că eu trebuie să o zidesc. Și zice, Domnul i-a spus, nu. Eu zidesc biserica. Nu eu trebuie, Doamne! Nu, nu, tu nu trebuie să zidești biserica. Eu o zidesc. Asta nu înseamnă că pastorul nu are nicio responsabilitate. O să ajungem la responsabilitatea pe care o am chiar în predica pe care o am aici. Dar pentru om a fost așa o ușură așa. Doamne, îți mulțumesc, pot să mă duc la culcare liniștit. Că biserica nu e a mea. Că biserica e a ta. Pentru că biruința este a ta. Pentru că în carul de biruință nu este loc pentru o altă persoană. Ați văzut, la Romani era o persoană, dar nu mai este loc pentru noi, ca să luăm noi. Să luăm noi creditul. Biruința nu este noastră, ci este a Domnului. Amen? Al doilea lucru. Biruința ne este dată prin supunere. Biruința ne este dată prin supunere. Aș vrea să ne uităm puțin la versetul 14, pentru că la începutul predicii am spus, intenționat am formulat greșit ceea ce se mai formulează câteodată, pentru că nu citim bine cuvântul lui Dumnezeu. Zice, ne poartă în carul lui de biruință, dar nu așa spune. Spune, ne poartă cu carul lui de biruință. În urma carului de biruință, frați și surori, venea uneori familia generalului. Dar aproape întotdeauna, în urma carului de biruință, veneau prizonierii de război. Când un general se întorcea triumfător în Roma, în urma carului de biruință, legat cu lanțuri de carul de biruință, erau prizonierii de război. Ei erau prada de război. Aplicația este atât de simplă și atât de adâncă și atât de importantă. Frați și surori, noi nu suntem în carul de biruință. Domnul Iisus Hristos a biruit. Și pe noi care eram odată vrăjmași, inamici ai Domnului Iisus Hristos, inamici ai împărăției, Domnul Iisus Hristos ne-a prins. Noi suntem captivii Lui, noi suntem prinși de război. Și ne-a legat cu lanțuri și suntem legați de carul Lui de biruință. Și în marșul acela triumfător, noi nu suntem decât prinși de război, care mergem în urma carului de biruință. Dar noi n-am fost luați captivi de către un războinic fără milă, de către un războinic care vrea să ne ucidă, de către un războinic care vrea să ne piardă. Noi am fost cuceriți de dragostea lui Hristos prin moartea lui pe cruce. A fi legat de car nu este o umilință, ci este un privilegiu. Este privilegiul meu și este privilegiul tău. Foarte interesant. Citind, pentru că îmi place foarte mult istoria și când mă pregăteam pentru mesajul acesta, am început să citesc despre istoria romanilor. Și spunea acolo mulți istorici că nu toți cei care erau duși prizonieri erau omorâți, doar unii din ei. Mulți din ei deveneau sclavi sau unii chiar deveneau oameni liberi. Frate și soră, noi suntem legați cu lanțuri de carul de biruință al Domnului Iisus Hristos, dar suntem legați pentru o libertate pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos. Și va veni ziua aceea. Dar până atunci suntem robi ai Domnului Iisus Hristos. Însă mâinile noastre ne sunt legate de car. Și aceasta este ideea cu care aș vrea să rămânem din toată predica aceasta. Chained to the chariot. This is who we are. Știți ce înseamnă asta? Că eu nu mai pot să fac ce vreau eu. Și ce înseamnă aceasta? Că suntem robi lui Hristos. Și ce înseamnă aceasta? Că nu mai am control, nu mai am libertate, nu mai am confort. Aș vrea să vă dau un exemplu. Exemplul luat de aici din epistolă. Întotdeauna când auziți un mesaj, gândiți-vă puțin și la contextul acelui mesaj. Sunt două versete pe care nu le-am citit înainte de versetele acestea pe care le-am citit. Și haideți să mergem la 2 Corinteni 2:12. Să vedem ce îl face pe Apostolul Pavel să spună mulțumiri fie ale lui Dumnezeu. Uitați, Apostolul Pavel spune, când am ajuns la Troa, Duminica trecută seara vorbeam despre Troa, despre Eutich. Pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă în Domnul, și uitați aici, n-am avut liniște în duhul meu. Mâinile mele mi-au fost legate. N-am putut să stau acolo să predic. Ăștia au vrut să mă facă păstorul bisericii. Oameni ca la Troa n-am mai găsit nicăieri. Toată noaptea au trebuit să predic. Am început după masa și până dimineața au trebuit să predic. Așa da, din ăștia aș vrea să am. Și la Agape aș vrea să am din ăștia. Dar Apostolul Pavel spune, n-am avut liniște în duhul meu. Oare ce credeți? A fost ceva ce el a vrut? Nu, ci Duhul lui Dumnezeu nu i-a dat pace. Era tras de lanțul care lega de Dumnezeu. Și a lăsat la o parte o oportunitate extraordinară de a continua lucrarea. O ușă deschisă înseamnă o oportunitate. Când vedem o ușă deschisă, nu avem de multe ori impresia, spunem, dacă Dumnezeu îți deschide ușă, intră pe ea. Și Apostolul Pavel, la un moment dat, chiar a crezut lucrul acesta. Dar n-a avut liniște în duhul său. De ce? Trebuia să întâlnească acolo cu Tit. Tit era tovarășul lui de lucru. Și vă dați seama, asta e acum 2000 de ani, când nu știi unde este Tit. Tit poate e bolnav. Poate i s-a întâmplat ceva. Poate l-au prins hoții. Ce se întâmplă cu Tit? Pentru că lucrarea Domnului depinde și de Tit. Dumnezeu poate să facă lucrarea cu oricine. Noi avem o vorbă și de multe ori marșăm foarte mult pe ea. Spunem, lucrarea Domnului este mai importantă decât oamenii. Nu este adevărat. Dumnezeu este întotdeauna mai important decât oamenii, nu-i așa? Dar slujitorii sunt mult mai importanți decât unele oportunități de slujire. Și Apostolul Pavel știe că are nevoie de Tit. Și Apostolul Pavel își dă seama, eu nu pot să continui fără Tit. Eu am nevoie de Tit. În Pavel a fost o luptă, ce să fac? Dar Duhul lui Dumnezeu nu l-a lăsat. Să stau aici să predic, să nu-mi pasă de Tit? Nu. Eu nu pot să predic și Tit nu-i la biserică. Eu nu pot să-mi văd înainte de închinare și Tit nu-i la biserică. Eu vreau să-l văd pe Tit. Frate și soră, ce faci când vii la biserică și nu vezi pe Tit la biserică? Și în locul lui Tit pune numele unei persoane dragi. Până la urmă Dumnezeu l-a ascultat pe Pavel și tot în 2 Corinteni, în 7:6 spune, dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângăiat prin venirea lui Tit. Biruința, deși este a Domnului, ne este dată nouă prin supunere. Prin faptul că stăm cu mâinile legate de car. Și carul acela este carul biruinței. Dacă vrei să participi în biruința lui Hristos, tu trebuie să stai legat de car. Mergem mai departe, pentru că am să continui pe ideea aceasta. Numărul 3. Biruința o putem avea în orice situație din viață. Biruința o putem experimenta în orice situație din viață. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna. Asta înseamnă timp. Cu carul lui de biruință în Hristos. Și apoi mai departe spune, și care răspândește prin noi în... Unde? Numai în biserică? Numai între români? Numai acasă? În orice loc, asta înseamnă spațiu, mireasma cunoștinței lui. Vedeți, noi avem obiceiul să clasificăm viața în perioade de succes și de falimente, nu? Spunem, măi, anul ăsta a fost un an extraordinar, Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu a dat. Și apoi zicem, anul ăsta a fost un an de faliment. Ce spune Apostolul Pavel? În orice loc și întotdeauna. Really? Pavel, nu cumva ai greșit când ai scris? Și apostolul Pavel ne spune, nu. Pentru că apostolul Pavel vede ceva care a trebuit să-l vedem fiecare. Apostolul Pavel vede planul grandios al lui Dumnezeu. The big puzzle. Și apostolul Pavel se vede acolo o piesă importantă în planul grandios al lui Dumnezeu. Și chiar dacă acum trece prin încercări, chiar dacă acum trece prin probleme, prin boală, prin suferință, Pavel știe că viața nu este o paradă. Pavel știe că life is not a playground, but a battleground. Apostolul Pavel știe că noi creștinii venim de la dinspre război înspre biruință, dar întotdeauna avem biruință. Aș vrea să mă întorc puțin înapoi la ilustrația din parada romană. Oamenii erau adunați pe margine strigând la general. Dar știți ce se mai întâmpla? Unii strigau pentru general, îl aclamau, însă alții de pe margine strigau lucruri urâte și înjurau pe prizonieri. Frate și sora, a fi legat de carul de biruință al lui Hristos uneori înseamnă persecuție din partea celor din jur. Oamenii spun lucruri urâte despre tine. Oamenii aruncă cu obiecte în tine. Și apostolul Pavel tot în 2 Corinteni 4:7 spune, 2 Corinteni 4:7, știu că este un verset, câteva versete pe care le știm bine, dar uitați ce spune el. Un om biruitor, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Mergem mai departe. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Versetul 10. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru, căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Wow! Apostolul Pavel, marele păstor, marele evanghelist, marele misionar, spune lucrul acesta. Tot apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 4:9, 1 Corinthians 4:9, uitați ce spune apostolul Pavel, parcă se eliberează și spune necazul, căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște condamnați la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, un spectacol pentru lume, îngeri și oameni. Oamenii stau în jurul nostru și spune, unde este Dumnezeul tău? Tu nu vezi ce probleme ai, tu nu vezi ce necazuri ai, unde e Dumnezeul tău? Și apostolul Pavel își exprimă această frustrare. Și apostolul Pavel spune, în orice situație. Și știți care e problema? Carul lui Dumnezeu nu trece pe unde vrem noi. Ce bine ar fi, din punct de vedere omenesc, să-i spune la Domnul Iisus pe unde să meargă carul. Doamne, uite, este o mlaștenă pe acolo. Te rog să nu intri prin ea. Te rog să nu intri prin ea. Și Dumnezeu intră direct prin mlaștină. Și te bagă în amol până la genunchi, te bagă în amol până la brâu și te bagă în amol până la gât și la un moment dat nu mai poți, că trece apa peste tine. Și Doamne, dar ce se întâmplă? De multe ori nu ne place cum carele lui Dumnezeu lucrează. Și strigăm și noi câteodată, Doamne, de ce merge carul așa de repede? De ce merge așa de încet? De ce merge în direcția aia? Doamne, nu mai pot! Sau există o altă tendință a noastră, să ne dezlegăm și să fugim, să fim Houdini Christians, nu? Scamatorul ăla care se dezleagă. Că ne pricepem tare bine să ne dezlegăm. Și când vine o încercare peste mine, primul lucru pe care trebuie să-l fac, frați și surori, primul lucru pe care îl fac eu și pe care trebuie să-l faci și tu, este să mă verific dacă mai sunt legat de carul lui Dumnezeu. de Carul lui Hristos. This is what we have to do. Asta e responsabilitatea mea ca păstor și responsabilitatea ta, oricine ai fi. Orice încercare, orice problemă vine, trebuie să văd, mâinile mele mi sunt legate de car. Nu cumva I broke loose. Nu cumva mi-am dezlegat mâinile. Și apoi este important să-mi amintesc două lucruri. Fac o pauză și vă rog să dați drumul la AC, că de un sfert de oră mă ține aici fără AC. Știu că vreți să termin predica, dar nu termin încă. Primul lucru care mi-l amintesc este că Domnul Iisus Hristos m-a condus acolo. Te rog frumos să-ți amintești că va veni necazul peste tine, vor veni problemele peste tine. Primul lucru care trebuie să mi-l amintesc este că n-am ajuns la întâmplare în necazul în care sunt. Că Domnul Iisus Hristos m-a condus acolo, că eu sunt legat de car. Eu dacă aș fi dezlegat, eu m-aș fugi de locul ăla. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos este în control, nu-i așa? Înseamnă că pe Domnul Iisus Hristos nu l-a luat prin surprindere diagnosticul pe care mi l-a pus doctorul. El m-a condus acolo. Și al doilea lucru foarte important pe care aș vrea să-l țineți minte este că deja locul pe care eu calc a fost biruit de către Domnul Iisus Hristos. Înainte merge carul lui Hristos. Și eu merg după car. Și înseamnă că fiecare metru pe care eu calc, fiecare bucată de pământ pe care calc, este deja biruită de către Domnul Iisus Hristos. Amen? You are walking on a conquered ground. That's the good news. Căci Iisus a trecut pe acolo. Să ori de câte ori vin necazurile și problemele, trebuie să ne amintim că El deja le-a biruit. Să prima ta responsabilitate și prima mea responsabilitate nu este responsabilitate nici față de familie, țineți minte ce zic, nici față de biserică. Prima mea responsabilitate este responsabilitatea care o am față de mine. Prima ta responsabilitate este responsabilitatea față de tine. Să te verifici dacă ești legat de car. Are you chained to the chariot? Ah, frate Crinșor, mai it's so difficult. Yeah. Dar biruința este mult mai importantă decât confortul meu. În orice situație din viață, că e foarte ușor să strigăm praise the Lord, hallelujah, când totul merge bine. Foarte ușor. Când carul merge în direcția în care vrem noi și unde vrem noi, e foarte ușor. How about când nu merge cum vrem noi? În orice vreme, în orice situație. Și apoi ultimul lucru. Biruința noastră răspândește mireasma veșniciei. Biruința noastră răspândește mireasma veșniciei. Uitați ce spune versetul 15 pe care l-am citit. Și versetul 16. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este îndeajuns pentru aceste lucruri? Mergem înapoi la ilustrația pe care am folosit-o și pe care o folosește Apostolul Pavel. În marșul acela glorios al generalului, mai exista un element. Ori un preot mergea primul cu un vas în care ardea un ulei și se răspândea o mireasmă de întreg orașul, mirosea mireasma, ori în urma carului mergeau oameni care duceau vase din acestea din care ieșea mireasma aceasta. Foarte important. Apostolul Pavel spune, noi răspândim o mireasmă. Când carul de biruință a lui Hristos merge, se simte o mireasmă, un fragrance. Și Apostolul Pavel spune, această mireasmă, acest parfum, este parfumul eternității. You know, we used to have eternity. Yeah. Este parfumul eternității. Și spune apostolul Pavel un lucru foarte important. În lumea aceasta sunt două feluri de oameni. Oameni care sunt pe calea mântuirii și oameni care sunt pe calea pierzării. Două categorii de oameni. Și mireasma mea și mireasma ta este mirosită de oamenii aceștia. Cine miroase parfumul meu și parfumul tău? Credincioșii, cei din biserică, spune apostolul Pavel, cei ce sunt interesați în mântuire. Pentru ei, mireasma mea, mirosul meu personal, din punct de vedere spiritual, este o mireasmă de la viață înspre viață. Eu, prin participarea mea și tu, prin participarea ta, răspândesc în jurul meu o mireasmă, o influență bună ar trebui să fie, nu? Și te ajut pe tine și tu mă ajuți pe mine ca să înaintăm în viața noastră de creștin. Dar mai este o altă categorie de oameni care miroase parfumul meu. Sunt necredincioși. Oamenii ăștia stau departe de tine. Nu le place parfumul pe care îl folosești. Știți, noi avem câteodată persoane care folosesc un parfum. I don't like this. De-aia nu folosesc parfum. Poate a simțit că nu folosesc parfumul. I hope not. De-aia te resping. De-aia stau departe de tine. Au repulsie. Și apostolul Pavel spune, doesn't matter, just răspândește această mireasmă. Știți, uleiul se produce prin zdrobirea măslinilor. Parfumul din trandafir the rose perfume se face prin zdrobirea petalelor. Și o astfel de mireasmă nu ne convine. Și acum este o întrebare pe care aș vrea să-ți o pun. Când ești zdrobit, când Dumnezeu te zdrobește, ce fel de parfum răspândești în jurul tău? Ce iese din tine? Ești tot credincios? Poți să vadă oamenii din jurul tău că Dumnezeul tău este autentic, că Dumnezeul tău este adevărat, că într-adevăr crezi că ceea ce ai predicat 20-30 de ani poți să pui în practică atunci când ești în suferință? Că ăla este momentul realității. Să poți să-L binecuvintezi pe Domnul chiar și în suferință, așa cum era și duminica trecută mesajul. Și necredincioșii din jurul nostru vor vedea și spune, ce se întâmplă, Domnule, cu omul acesta? E bolnav! Are cancer! Are diabet! Are probleme cu inima! E în necaz! E în depresie! Cum poate să aibă totuși liniște și pace în sufletul lui? Că omul necredincios când ajunge acolo vrea să-și pună capăt zilelor. Că omul fără Dumnezeu nu mai are nicio speranță. Și atunci ei stau și se miră. How can you be like that? Știi de ce pot să fiu așa? Știi de ce poate sora Dina să aibă credință? Soara Marioara, văd că a ieșit, sper să se simtă bine. Știi de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu îți zdrobește, iasă de acolo adevăratul parfum al credinței, mireasma aceasta a credinței. Am zis că mireasma noastră este mirosită de către credincioși și de către necredincioși. Asta e pe orizontală. Dar pe verticală mai miroase altcineva, mireasma vieții mele. Și acela este Dumnezeu. Acela este Dumnezeu. Nu mai vreau să intru în Vechiul Testament să dau, dar de multe ori avem această expresie când se aducea o jertfă, zice, Domnul a mirosit un miros plăcut. I-a plăcut Domnului mirosul jertfei omului, a credinciosului. Jertfa aduce miros, suferința produce aromă. O viață trăită pe altar întotdeauna va răspândi o mireasmă în jur și o mireasmă înspre Dumnezeu. Și cineva spunea, sigur este în mod metaforic, pentru că zice, ori de câte ori trăiești o viață de credință și ești ca și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl își reamintește de mireasma Domnului Iisus Hristos pe care o vede în mine și o vede în tine, pentru că noi suntem copiii Lui. Și tot Apostolul Pavel în Romani 8:35 spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, spune versetul 36, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Și apoi versetul 37, pe care vreau să-l țineți minte, totuși în toate aceste lucruri, cum că suntem dați la moarte? Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Noi suntem mai mult decât biruitori. How is that possible, Paul? Pavel, cum este posibil lucrul acesta? Știți cum este posibil? Pentru că a biruit lumea cel care crede în Domnul Iisus Hristos. Știți ce înseamnă biruință? Știți ce înseamnă biruință? Mergem înapoi, nu înseamnă câți bani ai, câte case ai, câte grozav ești, ce poziție ai în biserică, în afara bisericii. Știți ce înseamnă biruință? Biruință înseamnă să stai legat de carul de biruință al Domnului Iisus Hristos. Sau în această dimineață aș vrea fiecare din noi să ne verificăm cătușele. În această dimineață aș vrea fiecare din noi să ne verificăm lanțul. În această dimineață aș vrea fiecare din noi să redefinim ce înseamnă biruință, ce înseamnă succes. Succes înseamnă să rămâi un rob al Domnului Iisus Hristos în orice vreme. Succes înseamnă, frați și surori, să crezi în Domnul Iisus Hristos chiar atunci când se pare că nu mai ai nicio speranță. Succes înseamnă, poate îmi trimiți un text mie sau la oricare din păstori și spui, pastore, it's cancer. Why is this happening to me? Și eu sau oricare se întrebă, dar crezi? Crezi? Da, cred. Asta e biruință. Succes și biruință înseamnă, a fost un accident tragic în casa ta, în familia ta. Nu știi ce se întâmplă în sala de operație. Și în mijlocul acelui necaz să spui, I don't know what's gonna happen. Dar eu tot cred. Asta înseamnă biruință. Că biruințele astea de pe pământ se vor termina odată. Dar va veni o zi, frați și sorori, este ziua pentru care ne pregătim, când marșul acesta al victoriei, pe care noi nu-l înțelegem acum, se va sfârși. Când generalul nostru, Domnul Iisus Hristos, se va coborâ din carul lui de biruință și va merge înaintea Tatălui, îi va spune, uite, ăștia sunt cei pe care i-am adus din lumea aceasta. Au trecut prin multe, dar au îndrăznit, pentru că eu am biruit lumea. Credința și carul biruinței. Frați și surori, biruință avem în Domnul Iisus Hristos. Biruință avem prin supunere. Lasă-te legat de car. Biruință avem în orice împrejurare a vieții și în sănătate. în boală. Și apoi, biruința noastră are o influență eternă, pentru că cei din jurul nostru se uită la noi. Domnul să ne ajute să ne facă o adevărată mărturie. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea în această dimineață, în mod deosebit, să facem o rugăciune pentru toți cei care în aceste zile trec prin probleme. S-a amintit aici sora Maria Andra, rugați-vă pentru sora din Ahot, sora Mariara Usarciuc, apoi fratele Gigu Usarciuc, îi văd aici, sora Ogneanu o văd acolo. Și alții și alții și alții care poate nici măcar nu v-ați spus numele acolo, dar aveți probleme. Haideți să ne rugăm ca Domnul să le dea putere să stea legați de carul de biruință. Pentru că mâine voi avea eu nevoie de rugăciunea ta. Astăzi tu ai nevoie, dar mâine voi avea eu. Cu credința aceasta, haideți să mergem înaintea Domnului. Mijlocim și apoi la sfârșit. Mulțumim Domnului.